Përshëndetje dëgjues të Radios Evropa e Lirë, jeni me programin në gjuhën shqipe. Ky është edicioni mesditës dhe un jam Valjeta Kosumi. Gjatë 15 minutave në vijim sjellim te ju lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe kronikat e kolegëve tan. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Sot shënohet 17 vjetori i sulmeve ajrore të NATO-s kundër Serbisë, ku vendi i Kosovës shpreh falënderime. Në Hagë sot pritet të shpallet vendimi për Radovan Karadžićin. Rusia fajson perëndimin për sulmet në Bruksel. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot do të shpallë vendimin për rastin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili akuzohet për dhënien e urdhrave për masakrën e Srebrenicës së vitit 1995. Karadžići është personi i nivelit më të lartë që përballet me drejtësinë në Tribunalin e Hagës për veprat e kryera gjatë një lufte etnike gjatë dy dekadave që lanë të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Akuza kryesore është se Karadžići, si komandant suprem i Republikës Serbe të Bosnjës, në vitin 95 kontrolloi forcat serbe që masakruan 8.000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Hetuesit thonë se ajo është ishte një gjenocid. Një akuzë e dytë për gjenocid përfshin udhëheqjen e një fushate nga ana e tij për spastrim të muslimanëve në Bosnjë dhe kroatëve nga të gjitha qytetet në vend. Personi që dyshohet se ka krijuar bombat e sulmeve të nëntorit në Paris është njëri nga dy sulmuesit e vetvrasës që goditën aeroportin e Brukselit, kanë thënë zyrtarë evropian, duke sugjeruar se sulmet përfshin celulën e njëjtë të Shtetit Islamik. Autoritetet belge, franceze dhe evropiane i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se ADN-ja e Naim Lashraoui është verifikuar nga mbetjet pas shpërthimeve në aeroport të ditës së martë. Lashraoui, 24 vjeçar, një marokeni lindur në Belgjik, besohet se i kishte krijuar jelekët me bomba që u përdorën në sulmet e Parisit të vitit të kaluar, ku mbetin 130 njerëz të vrarë, pasi ADN-ja e tij ishte gjetur në të gjithë jelekët e po ashtu edhe në apartamentin në Bruksel, ku ata ishin punuar. Ushtria irakiane thot se ka nisur një operacion të madh për të rimarë qytetin verior të Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë Yahya Rasul tha se operacioni me emrin e kotuar Pushtimi ka filluar në Agim. Ai tha se forcat irakiane i kanë rimarë disa fshatra në periferitë të qytetit të Mahmurit. Rasul gjithashtu tha se koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga SBA po ofron ndihmë nga ajri kundër grupit të Shtetit Islamik. Policia në jug të Turqisë ka raportuar për arrestimin e 5 burrave nga Rusia dhe Azia Qendrore, të cilët thuhet se kishin planifikuar të bashkoheshin grupit të Shtetit Islamik në Siri. Mediat në Turqi kanë cituar zyrtarët e zbatimit të ligjit në qytetin e Gaziantepit të kenë thënë se burrat e arrestuar janë nga Rusia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Sipas këtyre raporteve, të dyshuarit e kanë pranuar se planifikonin të kalonin kufirin turko-sirian për t'u bashkuar Shtetit Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë shënohet 17 vjetori i nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi Caqet Serbe. Në këtë përvjetor, ku vendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aliatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës, kurse qytetarët thonë se 24 marsi është një datë shumë e rëndësishme, pasi ishte një ditë shprese për kosovarët. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi Caqet Serbe, kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aliatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotim që sot, kur bota përkërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rrështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmit e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike, kur NATO sulmoi Caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën Veriatlantike, njëjtën kohë duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit. Shprehim edhe solidarizimin ton me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi Caqet serbe me 24 mars të vitit 1999 ka kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimit të saj nga Serbia. Jetullah Krasnishi, profesor i historist, apo Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi mbi forcat serbe që po vranin shqiptarët ishte një befasi dhe njëkohësisht ishte një kënaqësi.
Por ajo ka qenë fillim i shlirimit tun, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkinë Evropiane që na ndihmuan edhe na shlirun.
Po, e tash 17 vjet pas?
E tash 17 vjet pas, ligjisht, jemi zhgënyer.
Kurse Izet Krasniqi, i cili në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin Studimet e Vushtrisë, ku janë masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO ka qenë një sinjal se Kosova është liruar nga Serbia.
U zhuan që do të jenë një ditë e lumtur pasi NATO po intervenon, se kishin shpërngulje të mëdha.
Sot shënohet 17 vjetori i sulmeve ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Bombardimet mbi caqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës në ndërregjimin e Serbisë. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe e pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Mbi 12.000 të vrarë dhe 2.000 persona të pagjetur dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Megjithatë, misioni NATO-s në Kosovë KFOR-i mbetet ende aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërthirrje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare të 24 prillit. Njësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është e afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandrit Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012 e sidomos prej vitit 2014 ka bërë shumë ka theksuar Jeftić. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se është e natyrshme që lista serbe të kërkojnë nga serbët e Kosovës që të votojnë për partinë e Vučićit për shkak të afërsisë që ka ky subjekt politik me kryeministrin serb dhe partinë e tij. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me qasjen që mund ta kenë votuesit serb të Kosovës. Petar Milljet, i qishë nën kryetar i kuvendit të Kosovës duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk ka ndonjë hulumtim të saktë lidhur me atë se si do të votojnë ata, por megjithatë ai beson që shumica e serbëve do ta mbështesin Partinë Progresiste serbe të Vučićit.
To možda čak ne zbog toga što Srbi na Kosovu previše veruju u tu politiku.
Kjo mbase nuk do të ndodh për shkak se serbët në Kosovë besojnë atë politik, por sepse kemi të bëjmë me një infrastrukturë partijake të fuqishme, me një ndikim të fuqishëm si dhe me ndjenjen e njerëzve, të cilët para së gjithash punojnë në institucionet e Serbisë, siç janë institucionet e arsimit, shëndetësisë të tjera. Këta njerëz në mënyrë të drejtpërdrejtë varen nga njerëz në pushtet në Beograd apo eksponentët e tyre në Kosovë, theksoi Milletić. Por Rangel Nojkić, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se është e pasigur se për këtë do të votojnë serbët e Kosovës, pavarësisht se votat e tyre janë minore në krahasim me ato të votuesve në Serbi.
Neizvesno za koga će se Srbi opredeliti, iz tog razloga zato što je Srpska izneverilo.
Është e pasigur se për këtë do të angazhohen serbët e Kosovës për shkakun e thjesht sepse lista serbe i ka zhgënjur pritjet e shumë serbëve, ka pasur shumë premtime dhe pak realizim të tyre. Pjesëmarrja e serbëve në institucione nuk ka dhënë rezultatet e caktuara dhe në tërë këtë rrëfim ata kanë tentuar të ikin përgjegjësisë. Ata janë lidhur me Beogradin dhe po përpiqen që përgjegjësinë ta bartin mbi Beogradin. Serbët në Kosovë për momentin këtë e vlerësojnë si diçka të pashembullt, tha Nojkić. Miletić vlerëson se përkundër faktit se në veri të Kosovës rrymat që kundërshtojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës janë më të fuqishme, integrim të cilin qeveria deri tash me Vučićit e ka mbështetur, ato rryma që kryesisht gravitojnë te Partia Demokratike Serbe nuk kanë fuqi që të ndryshojnë diçka në favor të tyre.
Ne vërim dhe që ma që da na prej në ekiz me tajni rezultat.
Nuk besoj se do të arrinë do një rezultat të rëndësishëm, po saqërisht sepse njerëzit janë të vedishëm se rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë për parlamentin e Serbis në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojnë seriozisht në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, theksoi Miletić. Nojkić vlerëson se me siguri që në veri të Kosovës do të ketë rezistencë ndaj partisë së Vučićit. Sipas tij, Vučić e ka mbështetur integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, por ai nuk ka arritur që ta bëjë këtë në veri në atë masë që kjo është arritur në pjesën qendrore të Kosovës.
Centrum delu i bez Vučića Srbi se uključili u integracije.
Në pjesën qendrore serbët janë integruar edhe pa Vučićin, por integrimi i serbëve te veriu të Kosovës nuk është në atë mënyrë se si janë integruar serbët e pjesës qendrore. Kjo edhe është një nga arsyet sepse ka humbur besimi, ka theksuar Nojkić. Sidoqoftë, Nojkić ka shtuar se mos realizimi i vizitës në Kosovë të paralajmëruar disa herë nga kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić tregon se ai nuk e ka vënë si prioritet Kosovën. Kjo sipas tij ka ndikuar që besimi në të nga serbët e Kosovës të luhatet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti Rus Vladimir Putin ishte i shpejt në dhënjen e ngushëllimeve me njëherë pas sulmeve në Bruksel, por aleatët e tij gjithashtu me shpejtësi reaguan duke thënë se Evropa duhet ta fajsoj veten për ato sulme. Holsi Sjell Koronika e korrespondentit Tom Balmforth. Në Bruksel ende po numroheshin shifrat e personave të vdekur nga shpërthimet, kur zyrtar të lartë rus, ligjvënës dhe ekspert pro-Kremlinit morën shkas nga sulmet për ta kritikuar Evropën. Rusia solli lule pranë ambasadës belge në Moskë, e zyrtarët e presidentit Vladimir Putin ofruan ngushëllime lidhur me sulmin. Në të njëjtën kohë, zyrtar të lartë dhe ligjvënës rus minuan këto sinjale të solidaritetit me mesazhe jo aq simpatike kundrejt perëndimit, duke thënë, vete keni fajin. Aleatë të njohur të Putinit në qeveri dhe parlament, si dhe ekspertë të ndryshëm, vlerësuan se shpërthimet ishin rezultati asaj që ata i cilësuan si standarde të dyfishta në qasjet e qeverive përëndimore ndaj militantve të grupit të shtetit islamik. Ata akuzuan përëndimin se ka injoruar Putinin, i cili thekson të vazhdimisht nevojën për bashkëpunim më të ngushtë me Moskën për t'i luftuar terroristët. Përderisa Stoltenberg lufton kërcënimin imagjinar të Rusisë dhe dërgon trupa në Latvi, njerëzit po vriten nga shpërthimet në Bruksel, para hundës së tij, ka thënë Aleksej Pushkov, kryetari i Komisionit për çështje ndërkombëtare në Duma, shtëpinë e ulët të parlamentit rus. Disa figura të njohura ruse sugjeruan se vendet perëndimore po e marrin atë që e meritojnë, duke përkrahur terroristët vetëm kur po u konvenon atyre për interesat e veta gjeopolitike. Zëdhënësja e Ministrisë jashtme ruse, Maria Zaharova, ofroi gjithashtu ngushëllimet për viktimat, për derisa në të njëjtën kohë sugjeroi se Evropa nuk ka nevojë ta fajsoj askend tjetër pos vetes. Nuk mund t'i mbrosh terroristët në një vend dhe të mendosh se ata nuk do të vinë te ti, citohet të këtë thënë Zaharova. Nuk duhet ndarë terroristët në të mire të këqin, nuk mund t'i përkrahësh ata në lindjen e mesme në Kaukazin Verjor dhe të mendosh se ata nuk do të vinë në një pjesë tjetër të planetit, ka thënë ajo. Ndërkohë politikanët që cilësohen si opozit, por që shpesh janë në një linjë me Kremlinin, gjithashtu kanë reaguar. Kryetari i Partisë Komuniste në Rusi, Gennadi Zyuganov, tha se Evropa tani po e paguan çmimin pas refuzimit të propozimit të Putinit për të zhvilluar një koalicion të fuqishëm ndërkombëtar për ta luftuar terrorizmin. Ndërsa ultranacionalisti Vladimir Zhirinovski, kryetari i Partisë Liberale Demokratike të Rusisë, tha se Evropa duhet ta lejojë Rusinë që të dërgojë policët e saj që të merren me migrantët dhe krizën me refugjat. Por jo të gjithë rusët ishin në të njëjtën linjë me këtë retorik. A nuk ju vjen turp të shkruani gjëra të tilla? Ka shkruar një përdoruesi Twitterit Boris Lifshitz duke ju përgjigjur komenteve të Pushkovit. A nuk mund t'u dërgoni njerëzve thjesht ngushëllime? Ka shkruar ai. Ky është fundi i këtij emisioni. Ne gjatë ditës do të sjellim te ju lajmet më të fundit, përfshirë edhe lajmin për shpalljen e vendimit për ish liderin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili akuzohet për gjenocid dhe krime lufte në Bosnjë. Vendimi pritet të shpallet në orët e pasdites, atë mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.